Goizean esan dizuegun gixan, uda gau bateko ametsa, William Shakespearen antzeslan klasiko goretsiaren, euskarazko estreinaldi mundiala gaur izango da Donostiako Kristina Enea Parkean. Donostia 2016 kultur hiriburutzaren baitan izango da uda gau bateko ametsaren estreinaldia. Gaurtik Uztailaren 24 arte, astean 6 egunetan eskainiko dute euskaraz eta gazteleraz, astelenetan atxeen eguna. Eta kontua da, sarrera guztiak guztiak agortuta daudela estrenatzerako. Bart entxegu orokorra izan da eta faktoriako mikrofonak bertan ibili dira. Ane Albizu, ane, egunak
bai, antxe ibili gara bai, esperientzia oso berezi izan da, Manu, oso magiko, oso ederra benetan. Begira, lehen da bizi parkearen ondoan egin ziguten hitzordua, Tabakaleran aktoreekin hitz egiteko eta pixka girotzeko eta gauzako beto ulertzeko. Aitziber Garmendia da Hermia eta Gorka Otsoa Demetrio, protagonista nagusietako bi.
Bai, abia puntua hau da, ezkontza eta afaria eta ikusleak dira ba, bertako gonbidatuak eta gerokoak.
Ez dakigu ezkonduko gean, no ez? Handio.
Hori ikusi behar da.
Duda asko dauzket.
Superprodukzio bat da, gauza ero bat, inoiz ez da alakorik egin, eta bueno, dena oso ondatera behar da, eta dena koordinatu.
Horea handi eta erantzukizunare baita, baina bueno, ja dana erakustea tokatzen da, eta bueno, gehien bat ikustea baita jendea nola sartzen den magia hortan, ez da antzez lan normal bat. Zerbait oso diferentea da, magikoa da, orduan nahi ikusi publikoa nola sartzen da nor. Oinetako erosokin etortzeko eta pixka eta abrigatuta etortzeko, ze bi ordu terdi hiru ordu dango die parken gora eta bera, eta humedadea dango da igual, eta udan gaude, baino Donostin gaude. Esango niek saiatzeko pixkat magia hortan sartzen. Esaitzen die momentutik ja, bueno, ba, pixkat abandonatu daitezela, eta uz dezatela baita, batetik bestea nola ematen dituen, ba, pentsatu gabe, kasi-kasi, uz daitezela ematen.
Kasu honetan, antzela honetan dena oso radikala da, eta batetik bestera pasatzen dugu, bari, guztien bizitan zehar ez gain radikalak. Baina azken finean, ba, denak hau erostatan, hartu oso olako zeo zer barruan, eta hortaz mintzatzen da antzeslana.
Bueno, Hermian kasun esaten da, la dulce Hermia, Hermia goxoa, eta badukete pastelito hortatio zehoz egual, baina gero egia da pertsona guztik momentu baten esnatu iten diela eta pixkat barruko basapiztioi ateratzen duela eta oire interesgarria da ikusteko eta itxekore bai.
Bueno, beraz aitziberren aholkua, arropa eramateko, bazpare.
Bai, oinetako erosoak bai, parkean gora eta bera ibili behar delako, eta arropa ere, ba, bueno, iluna barra denez, eta zuaitzpean, eta, bueno, bai, juntzean freskura egon daitekelako, komeni da, eta hori aktoreak esan du ez, aktore guztiak ateratzen dutela personaia guztia bere barruko basapizti hori, eta egia da, aktoreak zoragarri daude. Eta antxe, sartu ginen gero, aktorekin hitz egin ondoren, Kristina Enea Parkean, ezkontza batera bagindua zen bezala, eserleku eman ziguten, nola izaten dira makulu eta eserleku mixtoriek?
Abai.
Bai. Makulua bezala da, eta gero klask eserleku txoa dateratzen zaio. Ba, horrelako eserleku ematen dute, zegero ibilbidean ere, ba, eserleku hori zeurekin eramaten duzu. Vale. Ba, makulu bezala balio dizu, maldetan eta harri artean eta ibiltzeko,
geratzen zarenean,
eta gero afaria saski batean. Perretxikoa biltzeko moduko saskia? Bai, begira, Mikel Azkuren
aktoreak... Zera,
bai, hori da.
Saski batez.
Begira, Mikel Azkuren aktoreak adibidez, ze itxura hartu zionango panoramari.
Tolak banazta bana eman di, jentia, ematen dugu, perretxikutea atozela denak, eta jentia, irripartxu sartu da bentsat, ola, ez dakit, pa, kuriosia dira, o, gero eskua me mankulo bat, ola, silla, bastoia dena, eta, bueno, txura hona daukan, jentien aurpegiak oinarte, ikusiko txu, bukaeran abertzea aurpegiekin bukatzen dute.
Itxura hori zezuen, perretxiku bila joateko moduko saskia, baina barruan, jaki eta mokadu oso goxoak eman zizkiguten, eta jendea bantxe, zelaian, pozpozik, makulu aulki mistorietan eserita, bai. Jaredanean, iluna barra gainean zen, oso kolore polita hartu zuen, Kristina Enea Parkeak, Tabakaleraren fatxadare bertan aurrez aurre genuela, eta ikus minez, zer etorriko zain, eta ilusioz jendea.
Ba, gauza, bueno, horrelako ze espektakuluak edo ikuskizunak askotan ez dakizu oso ondo zer espero dezun, ze badakizu antzeslan badela, originala da parke baten egitea, eta orduan edo zer gauza espero dezu. Horregatik, ba, nik uste batez ere, sorpresak.
Bai, baita ni ere, ez dakik goguakin, zerbait esberdina bentsat bada, beraz, bueno.
Ba, espero dugu oso saio politia izatea, pentsatzen dugu gauza berritzaia izango dela, egia esan ilusio handiz gatoz, eta ba, eskertzen dugu gonbidatuak izatea.
Ikuskizun ezberdina ikustea, Zeren, ja, kokatu baizatea kristenean, ja, da berezia, ez da?
Ah, justo gaina, obra hori ikusi genuen, Vittorio Eugenian ustut izan
bai,
zala.
Bai, bai.
Eta, bueno, ezautzen dugu, ni ja asko ez degoratzen, baina, bueno, Shakespearean beste lanen bat, bai, ezautzen dugu, bai.
Bai, nire ez gehiagik gogoratzen, baina, bueno, badakit gustatu zutzei dela, gainera,
eta
komedia puntu bat ere bazetan.
Ba, genuen.
Bueno, ba, ez da gitarraro xamarra da, ze da, tipo, pijo xamarra iruditzen zaitez, baina bueno, ba, ikusiko dugu ze pasatzen da.
Bueno, ban, ez dakit asko hitz egin dute mediotan eta bueno, espektatiba handia ditut. Ia, kuriositatea ere.
Ze espero da, bueno, bueno, sorpresa bat, agere, es jakin mina dekot, eta ber, bueno, agere, ez dekot, edari pez eri buruzkoa den, eta nola mundatuko duten, nola egongo den girotuta ere. Txura bat doka ona, bai. Dido dienez, bai, politxizako gala ustot.
Bueno, beraz, jendeak esan zizun, hasi aurretik.
Hasi aurretik, itxura hona hartzen zion jendeak, eta jendeak bazuen jakin mina, eta ikus mina, eta hori xe, tan jarraitzen genuen, denok, saski horretatik, perretxiko biltzeko saski horretatik, afari goxu eginez, eta jende artean, zerbitzari profesionalak, ofizialak baze biltzen, jakina, baina aktoreak ere bai, aktore batzuk, ba, kamarero edo zerbitzari papera dutelako, beste batzuk Elenarena eginez ere sarako zarrantzebilen, txurrutean, ardo edan eta edan, eta badibidez aurkitu genituen hori Mikel Askuren esan duguna, bai. Josean Bengoetxea, sarako zar, eta denek pozez txoratzen, uda gau bateko ametsa antzesteko ohore handia dutelako.
Nire karreran ez dut uste berri sekula suertatuko batenik, sei astetan egunero temporada egitea, ez? Madrilen egiten da bezala, guk temporada Donostian ingo, sei aste, astelenetan jai, eta bueno, ba bai, privilegio bat eta lan bezala, ba suerte bat hemen parian tokatzi hau.
Evento berezia da eta oso gustora, o sea, pose soratzen egia.
Gu oso pozik gaude, nintzat oso pozik nago, uste dut oso proiektu polita dala, eguraldiak lagundu behar hori bai, baina bueno, espero dugu dan ondo jutea, eta eguraldi hona badago bintzen, ibakita gu oso ondo jungo dela, eta esperientzia polit izango lagoen txertan jendea afaltzen daula eta, ni fijatzen eniz pixka, eta jendea oso guztua da, hasi que gure bai, jolasteko gogoki.
Bueno, jolasteko gogoan egin zioen Sarako Zarrek.
Eguraldia zoragarria zen atzo, buf.
Bai, bai. Bai, primerako giroa. Bueno, eta Farite ezkontza giro horren erdian, ba emanaldia nola hasi zenen,
Ba, bueno, antxe estenatoki handi bat dago jarrita, I Love izkia handia daude atzean, estenatokia zuria da, izkiak ere bai, musikariak bertan zuzenean bibolinak eta txeloa joaz, eta antxe hasi ziren maitasun katramilak.
Baina nola usartzen zara lotxagabea?
Isiltasuna behar dut pentsateko.
Pentsatu? Ba, jaikoaren hernia, ezkontzen ari zara, ez dago ezer pentsatzekorik.
Bueno, eta ezkon gaiek basora iesi egiten aldute, alde?
Bai, maitasun katramila, bueno, eternoak daude alde batetik ez da lanean, baina oso patxoteleriak egin duen bersioa edo egokitzapena oso gaurkotua da, moldaketa oso gaurkotua, beraz, sorpresak izango dira, maitasun molde eta eredu berriak agertuko dira, dena ez dugu esango, ez da komeni, aurrez gauzak esatea, fantasia badago, magia badago, eta ies horretan publikoa ere basoan barren abiatzen da, bere alukitxo horiek hartuta, saskiak anuntzita ja, faria bukatu da, hainbat gunetan geraldiak egiten dira, gune horietan daude, ba, antzeslanaren mamiak edo zati nagusienak gune horietan egiten dira, bitartean ilunpetan zoaz, beraz, zuaitzen artetik jaisten diren kriseilu edo bonbila txiki batzuk ematen dizkigute. Bana, bakoitza bat hartu, eta bidean argilaguna hori da. Horrekin zoaz bidean, argi eginez, gero geratzen zarenean, bai. Argi hori itzali egin behar duzu, ze guneak argizatuta
daude. Beraz, argi propioa dauka.
Bai, oso politak. Eta iluna gainera zetorre, beraz, kriseilu horiek piztuta, eta guneetan, izugarrizko magia kutsua benetan, ispilu erraldoiak, txoko oso magikoak, jantziak zoragarriak dira, aktoreak agertzen dira, ui, begira, zuaitz gainean, horma gainetan, armairuan, besaulkietan aidean, ohean etzanda, ba horixe, eta ikusleak liluratuta eta harrituta, giro magiko horretan, argitxoa eskuan hartuta, ara eta ona, Kristina Enea izeneko personaia, abesbatza bat, bapatean, abesbatza baten erditik pasatzen zara, loti ederra dabiltza dantzan, ara eta ona, kafea patxarrarekin eskaini ziguten, han pasaizo batean. Xaguzarrak esnatu genituen, eta xaguzarrak egan.
Beraz, sorpresa asko daude, ez da? Ez usteko asko, gutxien bai. Espero duzu momentuan, agartuko zaizu norbait, ez da?
Kantuan, edo, mendabelarraren usaina sentitu genuen, zelaian, bertan, eh? Eta gero ez usten adibidez, tuneltxo batean, begira ze abeslari aurkitu genuen.
Confondere me con sui sospiri, cielo si può morire.
tunelaren gainean doktore asko eserita zegoen Kristina Enea personaia, bere soinekoarekin tunelari estalkia bezala eginez, eta estalki horren azpian, tunel azpian, ba, neskau, kantuan. Eta gune batetik bestera mugitu behar genuela gidatzeko eta adierazteko bidelagun miragarri batzuk zeden, isil-isilak eta oso abegikorrak, eta musika hau hasten zen. Musika horren erritmoan, Manu, gure kriseilutxoak piztu edo itzali, gure aulkitxo hartu eta batetik bestera guneetan ba gozatzera, antzeslanarekin gozatzera. Eta parke baso zoragarri horretan Kristina Enean ibilbidea bukatuz, ba, gero berriro hasierako zelaira. Eta bukera oso komikoa du, barre suelto egin zuen jendeak.
Eta baita oberon ere, gauaren errege. Eta Titania, erregina ezkontidea. Arida. Azale, azale.
Bueno, eta honen beste ziritxik ginen bukerara, eta bukeran jendea oso pozik, ez da?
Oso, ikusitakoarekin, oso pozik entzun.
Ia ba.
Maikera garri politia asko gustatu zaigu, harritxu geha txoko guztitan, eta oso gusta. Bai, bai. Testua oso, nik uste oso zaindua da hola, eta euskeratua, eta musikakin nola daun uztartua. Musikare bai oso oso politia, eta ikutu askotarikoak, eta oso... Asko gustatu zaigu.
Bere sotasunean oso polita izan dela, eta bat abesterik gabe zintzala posible.
Ez dakit zer, ez da oso, oso, oso polita. Ez nuen pentsatzen hain polita denik. Dena, montaia dago oso ondo egina.
Bueno, ba oso, oso entretenigarria eta oso, oso polita batez ere. Xarma handia daukan antzezlana eta batez ere ba oso toki berezian eta gauez batez ere oso liluragarria esango nuke.
Ba, izugarri polita. Orain komentatzen ari ginen, ginen izugarri polita. Dana eszena tokiak, aktoreak, jantziak, ba, batez jantziak. Eta bai, disfrutatu dugu pila bat, pila bat.
Ederra izan dela oso polita, alde guztietatik an. Antzeslan bezala, ikuskizun bezala, musika bezala, dantzariak ikeragarria, oso polita.
Antzeslan ikeragarria, musikarekin lotuta, paraje harra, afaria ezin hobea, oso esperientzia polita, benetan, oso.
Aktoreak ederrak, historiare bai, bertsioare bai ikusatu zaitasko, eta gero lekua zoragarria da. Eta bai, iuntasunean eta janarekin eta hola, ba, oso, oso magikoa.
Sortzaile talde eta profesional talde batek, esaten dizunean gauza handi batekin dezakela, eta sinistu beharra dago, ala frogatu, eta nik gaur daramat bukaeran entzunen minutu luze pasako txaloaldi eder hori, eta benetan, ba, bueno, proiektu zoragarria dela ikusiko dute, gauero hurbiltzen diren denek.
Txalo Zaparradarekin pozik Xabi Paia programazio zuzendaria, ez da 2016koa, ez?
Oso pozik. Beraz, sarrera eskutan dutenak.
Hori da.
Ba, sorteko dira, baina hori da kontua, ez goza da bukatu egin direla sarrerak.
Bai, ze bere semanaldiak horasiko dira eta luzatuko dira uztailaren 24 arte egunez egun astrenetan izan ezik. Eta kontua da, hainbesteko arrakasta izan du kontuak eta komunikabietan honen berri eman denez, ba, jendeak erosi ditu sarrerak eta batzuk sorteoneko dira, baina beste batzu ba, sarrerei gabe geratuko ziren, ez dakit demorarekin emaralde gehiago antolatuko te dituzten, ez da? Horrengoz,
Donostia 2016 bere web horrian dio, ez daukatela aurrikusita data gehiago jartzea. Bai. 7.000 sarrera baino gehiago izan dira,
bai.
Euskeraz eta gazteleraz, eta salduta daude denak.
Bueno, ba, txartela lortzeko sortori izan baduzu, ba, gozazazu, uda gau bateko, ametsa ikusiz.